Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Siz Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Verilişi isə biz apardıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Temperatur 12-15 dərəcəyə çatacaq.
Buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Sinoptiklər rayonların əksəriyyətində axşam saatlarında yağış yağacağını deyirlər.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlıyıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistandan NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Afqanın baş katibi Fuad Əsədov olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Əl-Baqər isə etirazçılardan biri belə deyib.
Biz bu gün Müqtədə Əs-Sədrinin çağırışına yığışmışıq. Birinci tələbimiz budur ki, işğalçılar torpaqlarımızdan çıxsınlar. Çünki biz çox çətin şəraitdə yaşayırıq. İkincisi, biz İraqlılar üçün müstəqillik istəyirik. Xüsusilə də əsl İraqlılar üçün. Əsl İraqlı deyəndə mən kənardan gələn İraqlıları yox, əvvəldən burada yaşayanları nəzərdə tuturam. Bu, İraqda Amerika işğalının əleyhinə nümayişdə çıxışlardan biridir. Bağdadda isə bugün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əsgərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunacaq. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərinin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları maşınlara yerləşdirə bilərlər. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əsgər itiriblər, 4 əsgər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Diyalda və Sahalində əyalətindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə, dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə qədər Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tuncəli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasından 7 nəfər yaraqlı ölüb. Kürtlər Türkiyənin cənub-qərbində 1984-cü ildən üsyana qalxıblar. Onlar özlərini idarə tələb edirlər. İndiyə kimi PKK ilə toqquşmalarda 40 minə qədər adam həlak olub.
Bugün İranın prezidenti ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyə başlaması barədə elan verməsindən bir il keçir. Görünür, bugün münasibətlə Mahmud Əhmədinizcəsinə Natazandakı uran zavoduna baş çəkə bilər. İran uranı zənginləşdirməsi barədə müzakirə aparmaq fikrində deyil. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Əli Hüseyin deyib ki, uranı zənginləşdirməyə İranın tam hüququ var. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsinin hərbi qüvvələri İranı müdafiə etmək üçün həmişə hazır vəziyyətdədir. BMT İrana sanksiyaları uranı zənginləşdirməyi dayandırmaq üçün qoyub, İrana adi silah almağa qadağan edib. Tehrana dövlət kreditlərinin verilməsi dayanıb. BMT İrana xəbərdarlıq edib ki, nüvə proqramını dayandırmasa, bundan da sərt sanksiya tətbiq edəcək. İran deyir ki, uranı dinç məqsədlə enerji əldə etmək üçün zənginləşdirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran əsir düşən Britaniya əsgərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət telekanalı Əl-Aləm dənizçiləri istirahət edən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat stolisti tennis oynayırlar. Söhbət edirlər, gülüşürlər. Britaniyalı dənizçiləri evə buraxandan sonra onlar gedib demişdilər ki, İranda fiziki təzyiqlə üzləşiblər, onları soyuq kamerada saxlayıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əsirlərə icazə verib ki, başlarına gələnləri alıb satsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb, media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar. Bəzi qərb qəzetləri yazırlar ki, keçmiş əsirlər 500 min dollara qədər pul qazana bilərlər. Britaniya qoşunlarının Bosniyadakı komandanı Bob Stuart deyib ki, Müdafiə Nazirinin qərarı onu dəhşətə gətirib. Nazirlik onların hərbi fəlakətdən fayda götürmələrinə xeyir dua verib. Onların bəzisi özlərinin lap teleulduz kimi aparır. İraqda hərbi xidmətdə olan 15 Britaniya dənizçisini İran əsgərləri martın 23-də saxlamışdılar. Tehran onların İran sularında, London isə İraq sularında saxlandığını deyirdi. İki ölkə arasında mübahisənin kəskinləşdiyi bir vaxtda aprelin 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinizad onları bağışladığını deyərək evlərinə buraxıb.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb edirlər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüyüş keçiriblər. Onlar bayraqları başlarının üstünə qaldırıblar. Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarına nəzarəti artırmağa çağırıblar. Nümayəndələri yüzlərlə polis müşayiət edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti taliblər sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşlar. İtaliya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad edildi. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini isə qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələbini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar, tərcüməçisinin işini bitirəcəklər. Amma prezident Həmid Kərzayı demişdi ki, əsirlərlə bağlı taliblərlə danışıqlar aparılmayacaq. BMT qatili ağızsız adlandırıb, hökuməti təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmolla isə deyib. Biz bu xəbəri gündüz saat 3-də aldıq. Talibansların 2 nəfər sözçüsü də məlumatı təsdiqlədi. Bu, Əfqanistan jurnalistləri üçün çox pis xəbər oldu. Xüsusilə də müstəqil jurnalistlər üçün. Bu, Əfqanistan jurnalistikası üçün böyük itkidir. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmolla.
Əfqanistanın cənubunda isə NATO-ya xidmət edən 6 Kanada əsgərini öldürüblər. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərdən başqa 2 əsgəri də yaralayıblar. Qəndəhər əyalətində əsgərlərin maşını minaya düşüb. Əfqanistandakı jurnalistlər xəbər verirlər ki, bu il girəni NATO qüvvələrinin ən ağır itki verdiyi hücum olub. NATO-nun məlumatına görə Kanadalılardan başqa dünən alyansın bir əsgəri də həlak olub, biri isə yaralanıb. Onların milliyyətini hələ ki müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bu il NATO-nun Əfqanistanda itirdiyi əsgərlərin sayı 30-u keçir.
Dünən həm katoliklər, həm də pravoslavlar Pasqa bayramını qeyd ediblər. Pasqa xristian dinində ən mühüm mərasimdir. Dindarlar həmin gün İsa Peyğəmbərin dirilməsini bayram ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Pasqa günü o, Amerika əsgərlərinin təhlükəsizliyi üçün dua eləyib. Roma papası isə Vatikandakı çıxışında İraqdakı vəziyyətdən danışıb, Əfqanistanda sabitliyin günü gündən pozulduğunu yada salıb.
Preghiamo quindi in questa notte.
Odur ki, gəlin bu gecəni ibadət eləyək. Ya Rəb, bu gün bir daha nümayiş etdir ki, məhəbbət nifrətdən güclüdür, ölümdən qüdrətlidir. Roma papası 16-cı Benedikt.
Bugün Şərqi Timorda müstəqillikdən sonra ilk prezident seçkisi olacaq. Prezidentlik uğrunda 8 nəfər mübarizə aparacaq. Onlardan biri də ölkənin baş naziridir. Nobel sülh mükafatı laureatçısı Jose Ramos Horta. İndiki prezident namizədliyini verməyib. O, Xanana Qusmao üsyançıların keçmiş lideri olub. Keçən Şərqi Timorda rəqib fraksiyaların münasibətləri gərginləşmişdi. Toqquşmalarda azı 20 nəfər ölmüşdü. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər tərsə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa çempionatının 2008-ci il final mərhələsinə qatılmaq uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanın və Ermənistanın futbol yomaları eyni qrupa, A qrupuna düşüb. İki ölkə millilərin qarşılaşması bu ilin sentyabr ayında olmalıdır. İndi tərəflər harada qarşılaşmalıdırlar, buna UEFA qərar verməlidir. Çünki Azərbaycan deyir, nə azərbaycanlılar Yerevana getməyəcək, nə də ermənilərin bura gəlməsinə icazə verilməyəcək.
Ermənistan isə israr edir ki, görüş Bakıda və Yerevanda keçirilsin. Aprelin 11-i və 12-sində UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərliyi Cenevrədə yığışıb bu məsələni müzakirə edəcəklər. Qonağımız AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovdur. Xoş gəlmişsiniz Fuad müəllim.
Sağ olun.
Fuad müəllim, əvvəl onu dəqiqləşdirək. Bu son şansıdırmı? Yəni UEFA-nın bu toplantısı Azərbaycan üçün son şansıdırmı qərar vermək üçün?
Bunun adına şans qoymayaq. Məsələ buradadır ki, bu ardıcıl bir işdir. Biz bir neçə ay bundan qabaq UEFA-da yığışmışdıq, Ermənistan, Azərbaycan və UEFA-nın rəhbərliyi. Və orada da vaxt verdilər ki, biz iki ölkə öz arasında məsələni sapçır eləsinlər. Lakin baxmayaraq ki, bir neçə də biz ermənilərlə UEFA-da orada olanda görüşüb söhbətlər eləmişik, amma mövqeyələr dəyişməyib. Ona görə sabah saat 17-də axşam Cenevrədə Michel Platini'nin başçılığı ilə UEFA nümayəndələri və Azərbaycan-Ermənistan nümayəndə heyəti görüşüb bu məsələ ətrafında müzakirə aparacaq.
Bu nə vaxta qədər davam edir? Vaxt az qalır axı, limit bitir.
Yox, məsələ burdadır ki, ola bilsin ki, qərar elə günü sabah orada, əgər biz razılığa gələ bilsək, orada qəbul olunsun. Olmasa 18-i aprel Uelsin paytaxtı Cardiff şəhərində icraiyyə komitəsinin iclası olacaq və çox yuman ki, orada bu məsələyə nöqtə qoyulacaq.
Fuad müəllim, Azərbaycan biraz istəyərdi ki, yəni bizə qoşulanlar var indi hazırda verilişə qulaq asırlar, yəni ola bilər söhbətin nədən getdiyini bilmirlər. Azərbaycan niyə istəyir? Nə istəyir? Yəni nəyə müzakirə eləyəcək siz əsasən? Biraz onu qısa istəyərdik. Yəni sualımız olacaq.
Yəni niyə istəyirsiniz ki, 3-cü ölkədə olsun görüş? Azərbaycan burada əsas məqsəd nədir?
Yox, Azərbaycanın burada heç bir məqsədi yoxdur. Söhbət ondandır ki, biz bilirik ki, erməni dövləti, işğalçı dövlət Azərbaycanın 20% ərəsini zəbt edibdir. Ona görə də minlərlə Azərbaycanlıları qırıblar. Yəni, mən istəməzdim bunu yada salam. O qədər bu faciəli bir işdir ki, yəni, belə olan halda biz necə ermənilər Azərbaycana qəbul eləyə bilərik? Necə onları biz burada bayrağını qaldıra bilərik, onların himnini çaldıra bilərik? Bu nonsensdir, ola bilməz belə şey.
Bir də ki, Ermənistanın Futbol Federasiyası məktub yazmışdı UEFA-ya ki, Yunanistanla Türkiyənin münasibətlərini müqayisə eləmişdi ki, onların arasında da gərginlik var, amma buna baxmayaraq onlar razılığa gələ bilirlər, yəni ərazi baxımını. Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, bu Ermənistan səhv eləyir, çox belə göbut səhv eləyir, yəni Türkiyə ilə mən tarixi bilirəm. Türkiyə ilə Yunanistan arasında müharibə hələ Aleksandr Makedonskinin dövründə olub axırıncı dəfə. Söhbət Kipr-dən gedə bilər ki, yəni Kipr, yəni Yunanistan tərəfi Kiprin Türkiyə ilə əlaqəsi biraz gərgindir. Onu da bu işə heç bir daxili yoxdur. Siz bilirsiniz ki, bu yaxında Türkiyə Yunanistanla Yunanistanda oynadı, onlar da 4-1 uddu. Yəni onları bu saat Yunanistanla bütün əlaqələr, həm iqtisadi, həm mədən, hər bir əlaqələri var. Amma Azərbaycanın Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Nə siyasi, nə mədəni, nə... Yəni, Azərbaycanda bir neçə beynəlxalq, deməli, yığıncaqlar, mərasimlər keçirilib, onların heç bir ermənilər gəlməyib. Yadınızdadırsa, bir neçə il bundan qabaq NATO-nun Azərbaycanda yığıncağı keçirilməli idi. Yəni, ermənilərə görə onu burada keçirmədilər, keçirilən ayrı dövlətdə. İndi mən başa düşə bilmirəm, bunlar hansı yolla Azərbaycana gəlmək istəyirlər?
Patman, UEFA qərar verdi, Azərbaycan razılaşmadı. Yəni, Azərbaycanın qəbul eləməyəcəyi qərar oldu. Onda Azərbaycan nə gözləyir?
Bir ümumiyyətlə, nə gözləyirsiniz? UEFA hansı qərarı verə bilər?
Bu UEFA-nın işidir. Mən deyə bilmərəm, bu nə qərar verər. Mən bir şeyi gözləyirəm ki, yəni orada əvvəla yeni prezident gəlibdi. İkincisi, orada oturub işləyənlər də insandılar. Biz bu neçə vaxt çalışmışıq onları başa salaq vəziyyət nə yerdə olduğunu. O ki, qaldı nə qərar verəcəklər, bu onların işidir. Amma ermənilərin xeyrinə qərar versələr, biz öz israrlı olduğumuz vəziyyətdə qalacaq və bizə qarşı, yəni biz gedib orada oynamayacaq, onlar da qəbul eləməyəcək, bizə qarşı cürbəcür sanksiyalar qəbul edə bilərlər.
Məsələn, yəni təcrübədən danışsaq.
Yəni, bizə deməli hesab parajeniyədə bu məğlubiyyət verə bilərlər.
Razısınız mı o məğlubiyyətlə?
Bilirsiniz, biz heç nəyə razı deyirik. Biz istəyirik oynamağı. Amma qərar qəbul olandan sonra o bizlik döyür artıq. Oradan sonra AFFA-ya bizim yəni assosiasiyanı UEFA-dan kənarlaşdıra bilərlər. Yəni orada çox belə sanksiyalar var, eləyə bilərlər. Amma biz bizim öz mənafiyimiz, bizim faciəmiz bizə UEFA-dan da, ermənilərdən də qat-qat yaxın.
Fuad müəllim, bu tarixdə birinci hadisədir, yoxsa belə olub, misal üçün, iki komanda eyni ölkədə bir-birinin ərazisində oynamaq istəməyib, yoxsa Azərbaycanla bağlı hadisə birincidir, yəni olubmu belə şeylər ki, oxşasın buna da?
Yox, belə olmayıbdır. Olanda belə olur ki, misal üçün, bilirsiniz ki, İsraildə o Fələstinlərlə onların arasında o vəziyyət gərgin olan dövrü sadəcə olaraq UEFA-nın özü fikirləşib ki, İsraildə oyun keçirmək olmaz, onun oyunları keçirirlər ayrı ölkəyə. Ya bizim Azerbaycan'da 1994'cü o vakit 92-94 o yıllarda bizim oyunlara icazə verdiler Trabzon'da keçirmeye. Yani Bakı'da vəziyyət o kadar da yaxşı diyor. Yani bunlar böyle olup böyle şeyler bunlar bilirler bunu. Ama bununla beraber ben deyirdim ki ikili standart da müşahidə olunur UEFA'da. Çünkü Andorra ile İngiltere'nin indiki bu çempionattaki oyunu bunlar İspanya keçirdiler.
Özür istedim Fuat Məlim. İkili standart bari de danışarak burada verilişimiz yerde esas haber başlıklarını hatırlayaq sonra.
Bu gün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. İraqlılar Şiə lideri Müqtada Əsədrinin dəvəti ilə Nəcəfə toplaşırlar.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyi başladığını elan eləməsindən bir il keçir.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgəri öldürülüb. Bununla da bu il Əfqanistanda həlak olan NATO əsgərlərinin sayı 30-u keçir.
Böyük Britaniya İranda əsirlikdən qayıdan dənizçilərə icazə verir ki, başlarına gələnləri yazıb satsınlar. Britaniyada hərbçilərə media ilə sövdələşməyə girmək qadağandır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bir də səhbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Çempionatı 2008-ci ilin final mərhələsinə qatılma uğrunda, deməli, Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları eyni qrupa düşüblər, A qrupuna. Amma indi mübahisə var ki, bu yığmalar harda qarşılaşmalıdırlar. Ermənistan deyir ki, tərəflər Yerevanda və Bakıda qarşılaşmalıdırlar. Azərbaycan isə deyir ki, nə azərbaycanlılar Yerevana getməyəcək, nə də ermənilərin bura gəlməsinə icazə verməyəcəklər, çünki Ermənistan işğalçı dövlətdir. İndi son qərarı UEFA verməlidir. UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərləri Cenevrədə görüşəcəklər. Qonağımız da Fuad Əsədovdur, Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının baş katibi. Fuad müəllim, yarımçıq qalmışdınız. Dediniz ki, ikili standartlar da olur. Standartla yanaşma olur.
Bəli, mən onu dedim. Məsələ burdadır ki, UEFA prezidenti seçkiləri ərəfəsində, yəni bir gün qabaq bizim asosiasiyanın prezidenti Ramiz müəllim və mən Michel Platini ilə görüşdük. Orada da bəli söhbət əsnasında buna belə bir sual verdik ki, bu nətər ola bilər ki, Andorra İngilisləri qəbul eləməlidir öz ölkəsində, amma onun oyunu keçirmişsiniz İspaniya. O dedi ki, İngiltərədən çoxlu azarkeş gələcək, onların stadionları balacadır, ona görə belə bir qərar qəbul olunubdur. Çünki Andorra təhlükəsizliyi də təmin edə bilməz. Belə gülümsəyərək ona biz belə bir cavab verdik ki, çox gülməli bir şeydir bu məsələ. Nə üçün? Çünki Andorra Azərbaycandan qat-qat qabaq UEFA-nın üzvüdür və indiyənə kimi bütün oyunlarını, bütün ölkələrlə öz yerində keçiribdir. Birdən-birə niyə belə İngiltərə üçün şərait yaranır? Orada da deməli, azarkeşlər gələcək ona görə. Amma dedim, siz fikirləşmirsiniz ki, Azərbaycanda 1 milyon qaçqın var və ora gələn işğalçı bir xalqın nümayəndələrini o 1 milyon nə oynaça bilər onların başına? Və ona da belə bir söz dedik ki, əgər siz bu məsələni qabardıb, yəni bizim əleyhimizə bir qərar çıxartsanız və ermənilərin ora gəlməsi, ola bilsin ki, siz yeni Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin təməlini qoya bilərsiniz. Yəni bizim belə bir söhbətimiz olmuşdu. O da düzü dedi ki, biz bu məsələyə yaxından baxacaq.
Fuad müəllim, ümumiyyətlə necədir münasibəti? Yəqin bilərsiniz. Misal üçün 5-10 nəfər müzakirə aparacaq. Yəni münasibət necədir? Yəni doğrudan da sizin mövqeyinizlə razılaşanlar var, yoxsa elə ümumiyyətlə kənar eləyirlər bütün yəni söhbətlərdə?
Bilirsiniz, bizdən fərqli olaraq mən bunu etiraf eləyirəm. Orada heç kim heç kimə demir mənim mövqeyim nədir, nədir. Ora elə bir təsərrüfatdır, elə bir təşkilatdır ki, ora hərənin fikri öz beynindədir və yığışanda orada qalxıb deyirlər, bu belədir, bu da belədir. Ona görə mən bu saat deyə bilmərəm ki, necədir vəziyyət və necədir.
Sadəcə, yəni indiyə qədər ki, aparılan danışıq, APAVA-dan siz yəqin ki, nəsə duyarsınız ki, necə münasibət var? Yəni, doğrudan mı əsaslı hesab edirlər sizin mövqeyinizi, yoxsa yox?
Deyə bilmərəm mən.
Ermənistan tərəfindən siz açıqca deyirsiniz ki, təhlükəsizliyini, yəni bəyan edib ki, Azərbaycan mövqeyi bəllidir ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilməyəcək.
Bəli.
Amma bununla belə Ermənistan yenə israr edir. Niyə sizcə? Qarşı tərəf kimi?
Bu belə lap orta məktəbin uşağına da versəniz buna cavab verər. Çünki bu siyasətdir. Artıq futbolu siyasətləşdirirlər. Yəni, bunlar göstərmək istəyirlər ki, yəni, bax görürsünüz, Baxmayaraq ki, deyirlər, biz nə bilim, işğal eləmişik, biz davə eləmişik, amma biz Azərbaycanlıları canla başla qəbul eləyərik və biz də ora gedərik. Amma bir şey deyim ki, Amerika Dövlət Departamenti bir neçə gün bundan qabaq Cənubi Qafqazda ölkələr haqqında, deməli, insan hüquqları haqqında material verir və orada Ermənistan haqqında yazıda böyük bir abzas yazıb ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bir də 7 rayonu işğal edib və deməli bir neçə deməli sərhəd o rayonlarında bir neçə adam ölüb, 42 adam yaralanıb və s. Yəni artıq Ermənistan haqqında verilən sənəddə də Dövlət Departamenti deyir, bunlar işğalçıdırlar, orada da bax vəziyyət belədir.
Fatma müəllim, bir sonuncu sualımız bununla bağlıdır ki, nə gözlənilir? Yəni son limit nə qədərdir? Müzakirələr davamlı olacaq, artıq sentyabrda oyun olmalıdır.
2 ay qalmışa qədər qərar verilməlidir.
Mən elə gəlir ki, məndə olan ilkin məlumata görə aprelin 18-i axırıncı gündür.
Qərar veriləcək, yoxsa qərar, verilə bilər?
Qərar verilə bilər.
Bilər.
Amma belə bir nizamnaməyə görə oyuna 2 ay qalmışa qədər
60 gün, 60 gün qalmış.
Bəs niyə belə
oyunun deyiz? Harada keçirilməsi haqqında deməli qəbul edən tərəf informasiya verir. Niyə belə tezliyi budur ki, artıq bunu biz qərarı vermirik. Nə Ermənistan, nə biz bunu UEFA verir. Ona görə də UEFA hesab edir ki, bu vaxtda verir. Lazım ki, komandalar hazırlaşa bilsinlər.
Çox sağ olun, Fatma. Çox sağ olun, Fatma. Təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, qonağımız AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq sizə. Ülviyyə Səcdədə.
Maarif Cingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyin gidinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər. Yeni müsavat yazır.
Bu gün Əlinsanovun məhkəməsi davam etdiriləcək. Bunu da yeni müsavat yazır və qəzet yazır ki, bu gün nazir son söz söyləyə bilər.
Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, onun dadına Holland jurnalistlər çatdı. Futbol Plus qəzeti yazır bunu. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugünkü sayında sabiq nazir son söz deyə bilər bu günləri. Bugün Əlinsanov, sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov məhkəməsinin davam edəcəyini bildirir və qeyd olunur ki, burada artıq qəzet qeyd edir ki, artıq ötən həftə dövlət tamçısı müttəhimlərə işçisi və bir neçə vəkil müdafiə çıxışı edib. Bugünə təyin edilən proses zamanı Əlinsanovun və digər təqsirləndirilən müdafiəçilərin yekun çıxışlar edəcəklər. Həmçinin gözlənilir ki, bugün müttəhimlər, o cümlədən sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov son söz söyləyəcək.
Bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. İşbazlar isə bu ərazini almağa girişiblər. Qəzetin yazdığına görə bu il paytaxtdakı 113 uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi gözlənilir. Bununla bağlı araşdırma aparıb qəzet. Etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə tikinti materialları uşaq bağçalarının mafiyaları uşaq bağçalarının ərazilərini ələ keçirməyə cəhd edirlər. Bunun üçün artıq bütün aidiyyatlı qurumun rəhbərləri ilə sövdələşmələr aparıblar. Məcburi köçkünlərin məsələsi qarşılarını kəsir. Çünki bilmirlər ki, məcburi köçkünləri hələlik hara köçürsünlər. Qəzet araşdırma aparıb bir neçə bağçada məlum olub ki, dövlət bağçalarında vəziyyət o qədər də ürək açan deyil, yeməklər keyfiyyətsizdir, bağçaların çoxunda şərait pisdir, təmirsizdir, binaları köhnəlib, bağçalarda peşəkar kadrların da sayı azdır Yeni müsavat yazırdı. Bunu hatırladık ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də bugün qəzetlərimizin sayı məhduddur. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, onun dadına Holland jurnalistlər çatıb. Qəzetin yazdığına görə, Braziliyalı veteran haqqında, deməli, Hollandiyanın De Volkskrant qəzeti belə bir məlumat yayıb ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, bu yerdə 41 yaşlı sabiq dünya çempionunun martın 25-də 99-cu qolunun sevincini yaşatdığını xatırlatmaq yerinə düşərdi. Qəzet yazır ki, Braziliyalı futbolçu 1990-cı ilin avqustunda vurduğu qolun necə deyirlər itabata düşdüyünü iddia edir. Səhər qəzetlərindən seçmələr dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tacikistanın prezidenti İmaməli Rəhmanov Slavyan soyadlarına xas olan of şəkilçisini öz soyadını sonuna atıb İmaməli Rəhman olub. Bütün taciklərə də onun kimi eləməyə məsləhət görüb, yeni doğulan körpələrə isə Oviyev şəkilçisi soyad verməyə məsləhət görüb. Keçmiş Sovet Respublikalarında belə bir təşəbbüsü Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəy də eləmişdi. Bununla bağlı parlamentdə də dəfələrlə məsələ qalıb, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda Oviyevdən imtina eləmək hələ ki kütləvi hal almayıb.
İmaməli Rəhmanın bu addımına Rusiya mətbuatında müxtəlif münasibətlər yer alıb. Rusiya qəzetlərindən biri hətta bunu sünnət əməliyyatı adlandırıb. Başqa bir qəzetdə isə məzhəkiyə sualı qoyulub. Onda belə çıxır ki, Kazlov familiyası da qısalıb Kazyol, yəni keçi olacaq. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Moskvadakı Carnegie Fondunun fəlsəfə və İslam məsələləri üzrə eksperti Aleksey Malaşenko deyir ki, Tacikistan öz Sovet keçmişindən ayrılmaq, onunla orta dilə malik olan qonşu İran və Əfqanistanla daha sıx əlaqələr qurmaq üçün bundan sonra da bu cür tədbirlərə əl atacaq.
Tacikistan bəziləri kimi qədim dəyərlərə qayıtmaqdansa, ölkə ictimaiyyətini müasirləşdirmək haqqında düşünməlidir. Onlar Tacik cəmiyyətini daha açıq eləməyə, yeniliklərə uyğunlaşdırmağa çalışmalıdırlar. Bildiyiniz kimi, Tacikistan heç də dünyanın qabaqcı ölkələrindən deyil.
Malşenkan fikrincə, Tacikistan növbəti addım kimi rəsmi əlifbasını dəyişib, Kiril qrafikasından Ərəb qrafikasına keçə bilər. Malşenko bütün bunları keçmiş Sovet Respublikaları arasında hökm sürən ənənəyə qayıdış cərəyanının tərkib hissəsi sayır. Slavyan mənşəli soyadlardan imtina prosesi isə 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə başlayıb. Bu hərəkatın önündə yazıçılar, jurnalistlər və digər ziyalılar gedib. İndi isə bu proses biraz zəifləyib. Əslində, Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısında soyad dəyişikliyinə icazə verilir, ancaq reallığa gələndə bu çox vaxt aparan işdir. Buna görə də adamların çoxu soyadlarını dəyişməyə həvəs belə göstərmirlər. Özbəkistandan olan sosioloq Bəxtiyar İsabəyev deyir ki, o soyadından rus sonluğunu atmağa cəhd göstərsə də çoxlu problemlərlə üzləşdiyindən axırda bu istəyindən əl çəkib.
Əgər siz öz soyadınızın sonundakı of çəkilçisini, misal üçün Zadə ilə əvəz eləmək istəyirsinizsə, çoxlu sənəd yığmalısınız. Bu da çox mürəkkəb prosedurdur.
Qazaxıstanda isə Sovet dövründən əvvəlki vaxtların soyadlarına qayıtmaq o qədər də çox adamına rahat eləmir. 20 yaşlı Qazaq tələbə Satay Karganbayev belələrindəndir.
Mənim oyunca, burada atırğanın işləyini çox səxd, cəhəri, of olsun, yif olsun.
Soyadında of yer şəkilçisinin olub-olmamasının fərqi yoxdur. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, məni elə də narahat eləmir. Bir də burada nə böyük iş var ki? Gələcəkdə məcburi olsa mənə dəyişərəm. İndi isə heç də vecimə deyil. Prezidentin özünün də soyadı Nazarbayevdir.
Bərlığı da xəsusikdir bu. Misal, prezident də Nurslan Nazarbayev.
Bununla belə Qazaxlar yeni doğulan uşaqlara çox halda ənənəyə uyğun soyadlar verirlər. Çünki bunun üçün əlavə sənədləşmə və ya xərc tələb olunmur. Türkmənistanda isə bəzi yazıçı və jurnalistlər pasportlarında rus mənşəli soyadlarını saxlasalar da təxəllüs kimi ənənəvi soyadlardan istifadə edirlər. Qırğızıstanda 90-cı illərdə öz soyadlarındakı Oviyev şəkilçilərini oğlu, qızı və ya Tegin şəkilçiləri ilə əvəz eləmiş bəzi şəxslər indi yenidən Sovet dövrünün familiyalarını qaydılar. Bundan başqa çörəyini Rusiyada mövsüm işlərlə çıxaran yüz minlərlə Mərkəzi Asiya sakini də öz sənədlərində Rusiya mənşəli soyadları saxlamağı üstün tuturlar.
Kəbran Dilavərini dinlədik. Bizim bugün bu saata çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi bu. Əsas xəbərlərin icmalı qalır, amma hava məlumatını eşidək hələlik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. 12-15 dərəcə isti olacaq, zəif külək əsəcək paytaxtda.
Rayonlarda temperatur 8-13 dərəcə olacaq. Sinoptiklər bölgələrin əksəriyyətində axşam və gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər.
Gün boyu elə yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Hər səhər dediyimiz arzunu deyəcəyik sizə. Bizimlə qalın, əsas xəbərlərin icmalını da eşidin bir neçə saniyədən sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarını eşidək. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər biraz ətraflı. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiyələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Nümayişçilərdən biri deyib ki, onların əsas tələbləri işğalçıların torpaqlarını tərk eləməsi olacaq.
Bağdadda isə bu gün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əskərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunacaq. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları maşınlara yerləşdirə bilərlər. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əskər itiriblər. 4 əskər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Diyala və Salahiddin əyalətlərindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə qədər Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tunceli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasının 7 nəfər yaraqlı ölüb.
Bugün İranın prezidenti ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməsinə başlaması barədə elan verməsindən 1 il keçir. Gözlənilir ki, bugün bu münasibətlə prezident Mahmud Əhmədinəcad Sezad Mahmud Əhmədinəcad Natazandakı uran zavoduna baş çəkəcək.
İran əsir düşən Britaniya əskərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət telekanalı Əl Aləm dənizçiləri istirahət eləyən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat, stol üstü tenis oynayırlar, söhbət eləyirlər. Britaniyalı dənizçilər evə buraxılandan sonra gedib demişdilər ki, onlara İranda fiziki təsir eləyiblər, soyuq kamerada saxlayıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əsirlərə icazə verib ki, başlarına gələni qələmə alıb satsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb eləyiblər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Onlar Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarını nəzarət artırmağa çağırıblar. Nümayəndələri yüzlərlə polis müşayiət edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti, taliblər, sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşlar. İtalya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad elədi. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini isə qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələblərini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar, tərcüməçisinin işini bitirəcəklər.
Əfqanistanın cənubunda isə NATO-ya xidmət edən 6 Kanada əskərini öldürüblər. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərdən başqa 2 əskəri də yaralayıblar. Qəndəhar əyalətində əskərlərin maşını minaya düşüb. Əfqanistandakı jurnalistlər xəbər verirlər ki, bu il girəni NATO qüvvələrinin ərazidə ən ağır itki verdiyi hücum olub. NATO-nun məlumatına görə Kanadalılardan başqa dünən alyansın bir əskəri də həlak olub. Biri isə yaralanıb. Onların milliyyətini hələ ki müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu il NATO-nun Əfqanistanda itirdiyi əskərlərin sayı 30-u keçib. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu saata çatdıracaqları bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Babeh Bəkirin Panorama verilişi ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə bu dəfə biz söhbət eləyirdik. Ülviyə Əsədzadə,
Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif oxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur.